ada seseorang, orang anak muda lah, gagah, dia cakep, dia punya toko untuk jualan kain. Satu saat ada seorang perempuan, dan ceritanya lebih menarik, perempuannya cantik, pokoknya menarik, dan kelihatannya juga menggoda gitu. Jadi dia beli barang-barang itu sambil menggoda si pemuda yang jualan itu. Terus singkatnya cerita, perempuan itu membeli barang dagangannya dan minta si pemuda itu delivery, mengantar ke rumah. Si pemuda juga udah tergoda juga oleh si penggoda itu. Jadi dia bawa barang-barang itu, tapi tengah jalan dia sadar. Kalau dia mengikuti bujukan hawa nafsunya, sampai di sana dia pasti tergoda beneran dan jatuh dalam kemaksiatan. Karena si perempuannya juga sudah, dia tahu lah perempuan itu tertarik kepadanya, dan dia juga tertarik kepada perempuan itu. Wah, ini udah bahaya kata si muda itu. Lalu dalam perjalanan itu dia menyelusuri tempat-tempat yang sangat kotor, serokan-serokan, sehingga tubuhnya itu sangat kotor dan bau. Jadi begitu datang ke situ itu, menyerahkan barang itu, si pemuda terhindar dari godaan perempuan itu. Perempuannya itu juga terkejut karena melihat orang cintainya bau begitu itu, dengan kusut matei gitu. Udah, kalau istilah bahasa Inggrisnya turn off, langsung padam. Dan karena si pemuda itu berhasil mengendalikan hawa nafsunya, Allah menganugerahkan kepada dia ilmu laduni, yaitu dia mengetahui makna mimpi, tafsir-tafsir tentang mimpi. Dan dia menulis buku tentang tafsir mimpi kira-kira mungkin 500 tahun yang lalu, dan sampai sekarang dipergunakan. Dulu sih anak-anak Mutahari juga senang mempergunakan buku itu. Namanya Tafsir Mimpi dari Ibnu Syirin. Orang itu namanya Ibnu Syirin. Dan Ibnu Syirin mengikuti Nabi Yusuf. Jadi ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, kemudian aneh, Zulaikha itu perempuan penggoda sebetulnya, tetapi di sini jadi tokoh juga. Tapi dalam cerita tasawuf, dia adalah orang yang mengantarkan orang kepada kesucian. Tapi itu di luar pembicaraan kita. Yusuf digoda oleh Zulaikha, tapi kemudian dia berhasil mengendalikan dirinya. Akhirnya dia dipenjara karena itu. Dan kemudian karena kemampuannya memelihara dirinya itu, kemudian Yusuf memperoleh ilmu tentang makna mimpi. Nah, ilmu Nabi Yusuf dan ilmu Ibnu Syirin itu disebut ilmu zati, ilmu laduni, ilmu yang langsung diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemarin itu saya dengar ada salah seorang orang tua Mutahari, SMP Mutahari, namanya, ya nggak usah disebut namanya juga. Dia berjumpa dengan Dr. Abdul Qadir Al-Habsi. Dr. Abdul Qadir Al-Habsi itu dulu pernah mengajar di Saudi sampai 15 tahun. Anak-anaknya rata-rata hafal Quran semua. Semua anaknya hafal Quran. Orangnya sangat baik. Akhlaknya itu menurut saya betul-betul sayyid yang sejati. Di samping kedalaman ilmunya. Dan berhubung ilmunya dalam, beliau tidak begitu populer sebagai ustaz. Emang biasa itu resiko orang yang ilmunya dalam tidak populer karena pengikutnya dangkal-dangkal. Jadi ya gak cocok sih, gak match. Katanya dia cerita kepada orang tua Mutahari itu tentang diri saya. Jadi dulu dia baru pulang dari Saudi. Tiba-tiba dia ada di Palembang, diundang oleh sebuah diskusi, dan kata saya diskusi dengan Pak Jalal untuk pertama kali. Waktu itu kita membicarakan Islam aktual. dan saya mengajukan pertanyaan kepadanya yang saya yakin betapa dia tidak akan sanggup menjawabnya. Gitu, gitu. Terus, tapi kemudian dia menjawab perlahan-lahan kata jawabannya. Dan di ujung, kata, anehnya dia menjawab seluruh pertanyaan itu. Saya menduga, kata Pak Ustaz Abdul Qadir, Pak Jalal itu mulham. Artinya diberi ilham dari langit. Dia sebetulnya tidak tahu jawabannya. Tiba-tiba di tengah-tengah ngomong, dia menemukan jawaban itu. Begitu katanya. Jadi, Pak Jalal itu orang yang mulham. Yang dapat ilmu laduni langsung dikirimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya mengangguk-angguk aja sama si ibu itu yang cerita. Enggak, sebetulnya itu bukan ilmu laduni. Emang udah tahu sebelumnya. Tapi pura-pura tidak tahu dulu. Tapi jangan diberitahukan sama Ustaz Abdul Qadir. Nah, ilmu laduni itu kadang-kadang terbersih pada diri kita tiba-tiba saja datang. Jadi memberikan ilham kepada kita, jadi tahu jawabannya. Dalam psikologi itu disebut aha Erlebnis, pengalaman aha. Aha, kata dia. Tiba-tiba diketemukan, dari tadi mikir, tiba-tiba ketemu jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu langsung diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak penemuan-penemuan ilmiah terjadi seringkali karena kebetulan. Sebenarnya bukan kebetulan, dia dapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ilmu. Nah orang biasa kita semua dapat percikan-percikan ilmu laduni itu. Sampai ada sebuah buku sekarang ini bagaimana mengasah ini kemampuan untuk menangkap percikan-percikan ilmu laduni itu. Kepada orang yang zuhud, tidak lagi percikan, dia disiram oleh ilmu laduni. Dia akan memperoleh ilmu laduni itu. Sekali lagi, ilmu laduni adalah ilmu yang dipelajari, yang diperoleh tanpa proses belajar. Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, satu hari beliau keluar dari hujrahnya, maukah kamu memperoleh ilmu tanpa belajar, ilman bighairi ta'allum, dan kamu mendapat petunjuk tanpa ditunjuki? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, lakukanlah zuhud. Nah, apa zuhud itu? Nanti. Itu yang pertama, orang zuhud itu dapat ilmu zati. Yang kedua, next please, bisa juga ini. Oke. Orang-orang yang zuhud itu akan dianugerahi Allah ketenangan, ketentraman. Dalam bahasa Arabnya disebut syarhus sudur, syarhus sadar, leganya dada. Alam nasroh laka sodrok, bukankah telah kami legakan dadamu? Untuk tentram, tenang, tidak ada sesuatu yang merisaukan dia. Di tengah-tengah goncangan apapun, dia tetap tegak dalam kedamaian. Seperti ada Carlson, seorang filsuf Kanada, satu saat ikut bergabung dengan rombongan orang yang menemui Imam Khomeini di Teheran. Dan ia berdiri di situ bersama rombongan, ia memandang Imam Khomeini dan ia melihat imam itu begitu tenang. Gitu. Dia seakan-akan diutus Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Dia memandang dengan tenang kepada orang di sekitarnya, tapi dari ketenangan dia itu seluruh molekul di sekitar tempat itu berguncang. Gitu. Dia sendiri tenang, terus semua orang di situ berguncang. Seakan-akan ada badai yang memporak-porandakan molekul itu. Tapi dia sendiri berdiri dengan tenang, tidak terpengaruh oleh ucapan pujian atau penghargaan atau orang yang mengeluh-ngeluh. Dia tenang. Dia begitu sebelum ada orang-orang yang menyambutnya dengan sukacita, dia juga begitu setelah dia menyaksikan sukacita orang. Tenang. Carlson berkata, sampai dia terpesona oleh ketenangannya Imam Khomeini, semua orang udah bubaran, dia masih berdiri di situ. Dan orang memperingatkan bahwa semua udah selesai dan baru dia lihat orang-orang sudah pada bubaran. Dia terpesona, dia tersedot oleh gelombang ketenangan Imam Khomeini. Ya, Imam Khomeini adalah seorang yang zahid. Dan Allah berikan kepada orang yang zahid itu ketenangan, syarhus sudur. Jadi kalau hidup Anda gelisah, sempit, seperti orang ya so'adu ila sama, kata Al-Quran, seperti orang yang mau naik ke langit. Kalau kita naik ke bukit, makin tinggi, dada kita makin sesak. Dan dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang yang kami sesatkan akan mengalami kesesakan. Dadanya seperti dia, ka'annahu ya so'adu ila sama, seperti yang naik ke langit. Nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan ketenangan yang luar biasa. Dalam Al-Qur'an disebutkan alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami legakan dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan kami lepaskan dari kamu beban yang menghimpit kamu. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, beban yang menghimpit punggungmu, yang hampir memecahkan punggungmu. Kita ini kalau dulu ada iklan napasin apa tuh yang dibelit oleh ini apa? Ya, sampai sesak napas. Tapi setelah itu dikeluarkan melalui obat apa sih, Pak? Jadi ya, napasin, jadi napasin. Nah sekarang sebetulnya kalau hidup Anda itu seperti dicekik ini, obatnya ada yang lebih manjur dari napasin, yaitu zuhud. Dengan zuhud Allah legakan dada kita, semuanya menjadi ringan. Anak-anak kecil itu biasa tidak pernah memikul beban. Mereka melihat semua dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak ada yang menjadikan beban pikiran dia, kecuali kalau anak itu emang di abuse. Di abuse itu dianiaya lah oleh orang tua. Dan itu anak itu sudah bukan anak lagi, dia sudah menjadi orang yang tidak normal. Dan itu berpengaruh nanti kepada masa dewasa. Tapi kebiarkanlah anak itu tumbuh dalam tanda petik dengan liar, dan mereka menghadapi dunia ini dengan ceria. Itu syartus sabr. Kemudian okay. Buat orang yang zuhud juga, Allah akan singkapkan tirai kegaiban, yang di dalam ilmu tasawuf disebut mukasyafah. Satu saat dalam riwayat itu Abu Bakar ketemu seorang sahabat yang lain. Kata sahabat itu, ya Abu Bakar, saya sekarang ini menjadi orang munafik, kata dia. Kenapa? Kenapa kamu merasa kamu jadi orang munafik? Kalau aku berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya dekat sekali dengan Tuhan. Rasanya ingin segera kembali kepada Tuhan itu. Tapi kalau sudah kumpul lagi dengan keluarga itu, lupalah itu. Seluruh yang diajarkan Nabi itu lupa, dan kita bergembira ria bercanda dengan anak-anak. Kemudian kata Abu Bakar, kalau itu munafik, saya juga munafik, kata dia. Itu pengakuan dari Abu Bakar bahwa dia munafik. Dia juga munafik. Kalau begitu, kata, kita temui Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu datanglah menemui Nabi. Kata beliau, tidak apa-apa, kata itu sa'atan fasa'atan. Tetapi lautadumuna ala ma kuntum, sekiranya kamu ini istiqomah, keadaan kamu itu seperti keadaan ketika kamu beserta aku, lasofahatkumul malaikah, para malaikat akan menyalami kamu di berbagai tempat. Malaikat akan menyalami kamu, kata, di tempat tidur kamu, di jalan-jalan akan dibukakan ini alam malaikat kepada kita kalau kita zuhud. Dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terus apa lagi? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kalau orang itu istiqomah, jadi imannya itu anteng tetap di hadapan Rasulullah begitu, di luar Rasulullah juga begitu. Ketika salat imannya itu di sana tingkatnya tinggi, pengajian itu imannya tinggi, di luar pengajian juga imannya tetap tinggi, tidak berubah-ubah. Nanti kata Al-Quran, para malaikat akan turun kepadanya menghibur dia. Kata nazzalu alaihimul malaikah, jangan takut dan jangan berduka cita. Malaikat itu turun, malaikat itu menghibur mereka. Jangan takut, jangan berduka cita. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia. Kami akan jadi pengawal-pengawal kamu dalam hidup di dunia ini. Kami akan jadi kekasih-kekasih kamu, pelindung-pelindung kamu di dunia ini. Mereka menjadi guardian angels, itu dalam film-film barat itu. Malaikat yang mengawal, dikawal malaikat terus-menerus orang yang istiqomah itu. Dihibur tidak takut gitu. Bukan hanya di dunia, juga di akhirat malaikat itu akan menyertai mereka. Jadi, dan dia akan menyaksikan kehadiran para malaikat itu, bukan hanya menurut cerita para ustaz, dia mengalami kehadiran para malaikat itu. Ini tersingkap tirai kegaiban. Kan kita ini sebenarnya dunia kita ini lebih luas. Kita bukan hanya tinggal di sini nih, di masjid ini, di atas landasan kayu ini. Kita juga tinggal di sebuah alam semesta yang tidak terbatas. Ini berhubungan dengan alam semesta yang tidak terbatas ini. Memang katakan menurut teori, ini dunia ini seperti balon, jadi makin lama mengembung, makin besar. Karena bintang-bintang yang kita lihat malam hari, entah gimana, itu semua pada berlarian, kabur, meninggalkan bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi makin lama, alam semesta itu makin meluas, seperti balon yang makin lama makin besar. Dimulai dari peristiwa The Big Bang, kata itu ledakan yang pertama, kemudian berkembanglah alam semesta ini. Termasuk bumi kan, sampai tahun 2012 nanti kiamat itu menurut film yang sekarang lagi beredar. Jadi alam semesta itu tidak terbatas. Einstein katanya mengatakan ada dua yang tidak terbatas. Ada dua yang tidak terbatas. Satu alam semesta dan kedua kebodohan. Stupidity. Tentang alam semesta yang tidak terbatas, aku tidak yakin lah. Tapi bahwa human stupidity, kebodohan manusia itu emang tidak terhingga, kata Einstein. Dia ngeledek bapak-bapak dan ibu-ibu, mentang-mentang dia pinter ya. Karena itu saya kalau diajak diskusi, yang paling berat saya hadapi bukan orang yang paling banyak ilmunya. Yang paling berat saya hadapi adalah diskusi dengan orang bodoh. Wah itu ampun itu. Karena kebodohannya itu infinite. Ya. Infinite stupidity. Berpesan stupidity. Nah, jadi alam semesta ini memang tidak terhingga dan itu akan dibukakan kepada orang yang zuhud. Orang yang zuhud juga akan sehat tubuhnya. Orang kalau lega hatinya, kalau hatinya bahagia, tenang, tubuhnya juga sehat. Kalau orang itu sumpek pikirannya, depresi misalnya, cepat juga sakitnya itu. Ada percobaan, percobaannya sederhana. Ada sebuah ruangan, ruangan itu dipenuhi dengan virus, flu. Tadi di rumah kita seperti kena virus, semua bersin. Orang kalau mau flu kan bersin terus. Tapi tadi tuh semua kita di rumah itu bersin karena dia masak sambal yang menyebarkan virus flu. Nah, ini ada sebuah ruangan dipenuhi dengan virus flu. Dimasukkan ke situ satu orang yang ceria, gembira, yang bahagia lah. Satu lagi orang yang memang lagi sedih, lagi depresi, lagi stres. Masukkan ke ruangan itu. Semua yang stres keluar dari ruangan itu menderita flu. Tapi yang bahagia masuk ruangan itu tetap bahagia. Jadi orang yang bahagia itu yang syarhus sadar, yang luas dadanya, itu akan hidup lebih sehat. Dan dia akan mempunyai kebiasaan hidup sehat. Oke. Nah, Yang berikutnya, kalau orang itu zuhud, dia dimudahkan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ali, al-ilmu yursiduka ila ma amarakallah. Ilmu membimbing kamu untuk menjalankan perintah Allah kepadamu. Ilmu itu membimbing kamu kepada apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Mau tahu apa yang diperintahkan Allah dalam hidup kita, itu melalui ilmu. Kalau saya berhadapan dalam situasi seperti ini, bagaimana sebetulnya yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau saya menghadapi masalah, kalau maunya Tuhan kayak apa? Itu hanya bisa kita pahami melalui ilmu. Al-ilmu yursiduka ila ma amarakallahu bihi. Wa zuhdu, sedangkan zuhud, yusahilu laka at-tariqa ilaih. Zuhud itu memudahkan kamu untuk berjalan menuju Allah. Kalau kita bergerak mau mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, cara yang paling cepat ialah zuhud. Bukan lagi misalnya berzikir yang banyak. Bahkan ada orang yang berzikir yang banyak, akhirnya dirampok oleh setan di jalan Tuhan. Dia ikut malah kepada setan. Jangan kira setan tidak bisa berzikir. Oh, zikir setan itu lebih khusyuk dari zikir kita. Setan itu pernah, iblis itu pernah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sih tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis itu pernah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa iblis itu diijabah Tuhan. Satu-satunya doa dia, Tuhan beri saya tempo sampai hari kebangkitan. Tuhan beri saya waktu sampai wa angzirni ila yaumi yub'atsun. Dan Tuhan mengabulkan. Sampai doa orang yang tawaf, di antara doa tawaf ketika mengelilingi Ka'bah, saudara-saudara kita yang sekarang haji, waktu mengelilingi Ka'bah itu ada doa begini, wahai zat yang mengijabah doa makhluk yang paling terkutuk, yaitu iblis. Iblis itu berdoa, beri aku usia panjang sampai hari kiamat. Dan Tuhan beri dia usia panjang sampai hari kiamat. Jadi maksud kita, maksud jemaah haji itu, ya Allah, kalau makhluk terkutuk aja engkau ijabah doanya, apalagi saya ini yang datang jauh dari kampung halaman saya, datang menemui engkau, masa deh kamu gak mau mengijabah doaku? Keterlaluan. Iblis aja dijawab doanya. Itu doa yang bagus itu ya. Kata Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaih, Tuhan senang kalau orang berdoa itu berdoanya keras kepala ya. Doaul lajuj, jadi orang lajuj, orang yang keras kepala, jadi doanya tuh kekeh aja dia, maksa-maksa sama Tuhan gitu. Dengan kata-kata Tuhan, masa iblis saja diijabah? Kok saya ini yang bertasbih dan berzikir kepadamu tidak engkau ijabah ya. Saya selalu, kalau tawaf itu saya baca doa itu, saya pikir yang paling mujarab gitu. Emang saya ini banyak dosa, emang saya ini mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi Allah tidak disenangi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kan dibandingkan iblis lumayan. Kalau iblis saja diijabah doanya, mengapa saya tidak? Nah, orang yang zuhud itu insya Allah doanya diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Rasulullah s.a.w. bersabda, di dunia ini kata Rasulullah, ada sekelompok orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jumlahnya itu tetap. Kalau satu hilang, abdalallahu makana, Allah ganti tempatnya dengan seorang yang lain lagi. Kalau mereka datang di satu tempat, Allah selamatkan tempat itu dari 70 bencana. Karena mereka lah Allah menghidupkan dan mematikan. Karena mereka lah Allah menyuburkan tanaman, menurunkan hujan. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan berita ini berkata, ya Rasulullah, itu terasa berat bagi kami. Gimana orang bisa menghidupkan dan bisa mematikan karena perantaran mereka? Mungkin Rasulullah memberikan penjelasan yang sederhana kepada orang yang sederhana. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jadi kalau ada orang sakit misalnya, karena datang mereka seharusnya orang sakit itu meninggal dunia, tapi karena doa orang itu Allah memberikan kembali kehidupan kepadanya. Itu hanya sekedar contoh saja bahwa kehadiran mereka itu menghidupkan dan mematikan. Dahulu ada seorang ulama besar tinggal di sebuah tempat di Afghanistan sekarang ini. Di tempat Afghanistan, ulama itu karena kebesarannya dia mengundang iri hati ulama-ulama yang lain. Pekerjaan para ulama ialah saling mengiri sesama mereka. Setelah dulu gitu, maksudnya bukan ulama sekarang. Karena saya rasanya tidak pernah ngiri sama orang. Tidak pernah iri tapi ngiri gitu. Kalau ngiri boleh. Jadi itu saya takjub misalnya sama Ustaz Abdul Qadir itu yang hafal Al-Qur'an, lalu anak-anak saya hafal Al-Qur'an. Saya ini kalau dalam pengajian begini ini kemudian lupa ayat Qur'an, saya potong-potong mengharapkan ada reaksi dari hadirin yang nyambung. Gak ada. Silence all the time. Sunyi, sepi, pagut kamu. Jadi, tapi kalau Ustaz Abdul Qadir mungkin dia lupa, anak-anaknya bisa mengingatkan dia. Nah, itu ngiri kita. Itu boleh. Yang tersesama ulama boleh ngiri. Yang tidak boleh saling ngiri. Tentang konsep kita itu tadi mau cerita tentang apa itu? Ada ulama yang, oh iya, ulama besar di Afghanistan itu diiri hati-i atau diiri-i oleh ulama-ulama yang lain. Dan akhirnya ulama itu hijrahlah meninggalkan kota Afghanistan. Begitu ulama itu pergi, negeri itu kemudian diserang oleh pasukan Mongol yang bergerak dari arah timur dan menghancur leburkan negeri itu, membantai penduduknya. Itu tepat setelah ulama itu pergi. Ulama itu adalah ayahnya Jalaluddin Rumi, Syekh Bahauddin. Bahauddin Walad, Syekh Bahauddin Walad. Sampai ada cerita lah di dalam cerita Rumi itu. Jadi ada seekor unta yang dikalungi dengan kalung yang menurut dia terasa berat itu kalungnya itu, sampai unta itu merasa tidak senanglah dengan kalung itu karena memberati perjalanan dia. Karena sesuatu hal, unta itu ditinggalkan di padang pasir, kapilahnya pergi, dan si unta itu dikelilingi oleh serigala-serigala di sekitarnya. Dan tidak ada satupun serigala yang berani mendekat, cuma menggonggong dari jauh aja. Dan si unta itu tenang aja gitu. Sampai ada satu orang, mungkin tuannya balik lagi ke situ, diambilnya kalung itu. Begitu kalung itu diambil tuannya, seluruh serigala itu menyergap dia. Jadi rupanya yang dianggap beban itu ternyata sebetulnya itulah pelindungnya. Jadi ulama-ulama besar yang seringkali ada orang tidak enak dekat dengan ulama besar itu, misalnya karena dia selalu menasehati para penguasa, dia selalu memberikan kritik terhadap penguasa, enggak sukalah penguasa itu dekat dengan itu, diusirlah ulama itu. Dan memang Bahauddin Walad itu juga diusir, dia pergi, dan setelah itu datanglah tentara Mongol. Jadi memang orang-orang soleh itu kehadirannya itu bisa mendatangkan berkah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu bagaimana mereka mencapai derajat yang sangat tinggi itu karena apa?" Dan beliau bersabda, bukan karena banyaknya sholat. Jadi orang itu bisa ditunjuki jalan kepada Allah itu bukan karena banyaknya sholat, bukan banyaknya zikir. Walaupun kita tidak boleh meninggalkan sholat, walaupun bagus itu banyaknya sholat, tapi banyaknya sholat, dengan banyaknya berzikir, banyaknya ibadah, tidak menyebabkan orang itu memperoleh kemuliaan. Tadi kata Rasulullah, yang menyebabkan mereka mulia itu adalah zuhud. dan zuhud itu kemudian beliau perinci di situ itu dalam sabdanya, yaitu satu katanya as-sakhawah wan-nasihatu lil muslimin. Salah satu dua ciri zuhud itu disebutkan oleh Rasulullah, yaitu kedermawanan dan hatinya bersih kalau melihat orang-orang Islam apapun mazhabnya, dia tidak pernah curiga, dia lihat orang Islam itu dari amalnya bukan dari mazhabnya, dia bersih hatinya menghadapi orang-orang Islam. Oke. Nah, ini sebetulnya yang akan kita bahas untuk sambungan pengajian kita selanjutnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadisin annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam sebuah hadis, ia bersabda, qultu, aku berkata, ya Jibril, wahai Jibril, fama tafsiru zuhud? Apa tafsirnya zuhud itu? Zuhud itu apa artinya? Jadi kita ini mau zuhud semua nih, mau dapat karomah, ilmu laduni, ilmu mukasyafah, dilegakan hati, dimudahkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, fama tafsiru zuhud?" Qala, beliau bersabda, az-zahid, orang yang zuhud itu, satu cirinya itu, yuhibbu man yuhibbu khaliquhu, dia mencintai apa yang dicintai Allah. Kalau Allah mencintai orang-orang soleh, dia juga mencintai orang-orang soleh. Allah itu mencintai orang-orang yang akhlaknya sama seperti Allah. Kita juga senang kepada orang yang mirip kita perilakunya. Mengapa orang tua senang kepada anak-anaknya? Kata ketika aku anak-anaknya itu mirip orang tuanya. Sehingga kalau anak-anak itu nakal, itu mengingatkan saya dulu juga saya kayak gitu. Atau kalau anaknya cerdas, saya bahagia itu kalau melihat akhlak Miftah bagus itu. Emang bapaknya juga gitu. Jadi, nah, Tuhan juga mencintai orang-orang yang akhlaknya mirip Tuhan. Bahwa Tuhan itu muhsin misalnya. Tuhan itu yang banyak berbuat baik. Dan karena itu Allah juga, innallaha yuhibbul muhsinin. Tuhan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan orang yang zuhud juga mencintai orang-orang yang berbuat baik karena Allah mencintainya. Orang yang zuhud akan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya karena Allah mencintai Rasulullah. Orang yang zuhud juga akan mencintai Imam Ali karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok aku berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Dan bendera itu besok diberikan kepada Imam Ali. Jadi orang zuhud mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Orang zuhud akan membenci tempat-tempat maksiat. Orang zuhud akan membenci orang-orang melakukan tindakan kekerasan karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini nanti kan kita bahas. Yang kedua, wa yataharraju min halali dunya wa la yaltafitu ila haramiha. Dia ini yataharraju berasal dari kata haraj yang artinya berat atau sulit. Seperti sabda Nabi ketika beliau sudah sampai di Mina, sudah berada di satu tempat yang sekarang dibangun sebagai masjid, masih berada di atas kendaraannya, orang-orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mau tawaf ifadah dulu baru saya melempar jumrah. Rasulullah berkata, la haraj, jangan dianggap itu sebagai kesulitan. Go ahead. La haraj, no problemo, kata Rasulullah. Tidak ada masalah. Ada yang berkata, ya Rasulullah, saya melempar jumrah kemudian saya gunting rambut. La haraj. Ya Rasulullah, kata saya ini mau menyembeli dulu kurban, kemudian melempar jumrah dan kemudian saya tawaf. La haraj. Ada 14 cara haji disampaikan para Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dan beliau berkata, la haraj, la haraj. Tidak ada salahnya. Haraj artinya berat. Tuhan tidak menghendaki agama ini menjadi agama yang berat. Begitu sabda Allah di dalam surat Hajj. Jadi ia taharraj, merasa berat. Jadi ia taharraj, merasa berat. Kalau ada kata ta, kemudian ada tasdid pada ain fiilnya, itu artinya merasa atau pura-pura. Hilmun itu artinya santun, tahallum itu artinya pura-pura santun, berusaha supaya santun. Nah, wayataharraju, dan ciri orang ini, orang yang zuhud itu, wayataharraju min halali dunia, dia merasa berat dalam menanggung dunia yang halal. Jadi memperoleh dunia itu tidak membahagiakan dia. Dunia yang halal aja bagi dia terasa berat. Ada orang terjemahkan wayataharrajin itu tuh berhati-hati. Dalam harta yang halal saja dia berhati-hati. Tidak berusaha menumpuk terlalu banyak harta yang halal, karena itu bisa jadi beban bagi dia. Yang bukan artinya dia tidak mencari rezeki, tapi kalau dapat rezeki yang berlimpah yang halal, karena takut pertanggungan jawabnya, dia bagi-bagikan rezeki yang halal itu. Jadi kembali lagi sedikit saja yang dia miliki. Wa yataharraju min halali dunya, dia merasa beratlah membawa dunia yang halal. Wa la yaltafitu ila haramiha, dan tidak pernah menengok kepada yang haramnya, yang apalagi yang haram. Yang halalnya saja dia berhati-hati. Fa inna halalaha hisabun wa haramuha, fa inna halalaha hisabun wa haramaha iqabun. Halalnya itu akan diminta pertanggungan jawab, haramnya akan disiksa. Yang berikutnya, ciri orang ini, orang zuhud itu, menyayangi seluruh kaum muslimin seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Yang berapa ini guys? 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima, wa yataharraju minal kalam kama yataharraju minal maitati allati qad istaddat natanuha. Dia merasa juga, dia berhati-hati dalam berbicara. Kalau perlu dia menghindari berbicara seperti yang menghindari bangkai yang sudah istaddat natanuha, yang sudah sangat menyengat baunya. Wa yataharraju an hitamudun in khitami dunya, dia juga berhati-hati dalam mengumpulkan kekayaan dunia ini, wazinataha, dengan segala perhiasannya. Kama yatajannabun naro an tagsha, dia melihat dunia itu seperti melihat neraka yang akan mengepungnya. Wa yuqassiru amalahu, dan dia memendekkan, menyedikitkan angan-angannya, keinginannya. Wa kana baina ainaihi ajaluhu, dan dia selalu memandang kematian di antara kedua matanya. Ya, sorry, kita sudah sampai jam 10. Ini insyaallah menjadi pembahasan kita untuk selanjutnya. Jadi dari rangkaian ini, kalau Anda praktekkan, insyaallah Anda akan memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibukakan. Okay. Dibukakan ilmu zati, diberikan ketenangan, tersingkap tirai kegaiban, kesehatan tubuh, dan mudahkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hari ini karena kita terlambat tadi karena masalah teknis, jadi mohon maaf tidak ada tanya jawab. Mungkin kalaupun ada tanya jawab, kita langsungkan di Mahkamah Konstitusi atau di DPR, dan kita buka di hadapan umum. Yes. Akhirnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan kemelut di negeri kita ini membuktikan kepada kita yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari al-fitnatul kubra, fitnah besar yang melanda negeri ini. Kita hadiahkan juga majelis ilmu kita sekarang ini kepada orang tua kita sebagai tanda kebaktian kita kepada mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Hadiahkan juga amal-amal kita pada hari ini kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Tapi yang paling utama, marilah kita persembahkan seluruh amal itu kepada makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ahlul baitnya. ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa la'immati tayyibina tahirina min ahli baytih ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات شهود لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuhun mit. Hei, Bapak.